text, který přečtu z překladu, který je rozšířen o další rukopisy a s přihlédnutím k Septuagintě, takže když to budete se mnou sledovat, tak se nedivte, že tam bude trošičku pár věcí navíc, které nejsou v ekumenickém překladu, ale je to překlad, který je rozšířen právě o zmínky, které ekumeničtí nevzali do překladu, ale mají co si říct k tomu oddílu. Tedy přečtu z první kapitoly od prvního zhruba do toho 20. verše. Tak. Byl jeden muž z Ramatajim, Sufovec z Efraimského pohoří, jmenoval se Elkána, syn Jerocháma, syna Elihuova, syna Tochuova, syna Sufova, Efratejec. Měl dvě ženy. Jedna se jmenovala Chana a druhá Penina. Penina měla děti, ale Chana děti neměla. Ten muž putoval každý rok ze svého města poklonit se a obětovat Hospodinu zástupů v Šílo. Tam byli Hospodinovými kněžími Eli a jeho dva synové, Chofni a Pinchas. Když nastal den, kdy Elkána obětoval, dával své ženě Penině a všem jejím synům a dcerám podíly. Ale Chaně dával zvláštní podíl, protože Chanu miloval. Hospodin však uzavřel její lůno. Její sokyně ji navíc silně dráždila kvůli jejímu ponížení, že Hospodin uzavřel její lůno. Tak tomu bývalo rok co rok, kdykoliv putovala do Hospodinova domu, tak to jí dráždila. Chana plakala a nejedla. I řekl jí její muž Elkána: Chano, proč pláčeš? Proč nejíš? Proč je tvé srdce plné zla? Nejsem pro tebe lepší snad než 10 synů? Chana vstala po jídle a pití v Šílo a postavila se před Hospodina. Kněz Eli seděl na stolci u veřejí Hospodinova chrámu. Ona však měla hoře v duši, modlila se k Hospodinu, plakala a plakala. Zavázala se slibem a řekla: Hospodine zástupů, jestliže skutečně shlédneš na ubohost své služebnice a rozpomeneš se na mě, jestliže nezapomeneš na svou služebnici a dáš své služebnici mužského potomka, dám jej Hospodinu pro všechny dny jeho života a nůžky se nedotknou jeho hlavy. Když pokračovala v modlitbě před Hospodinem, Eli pozoroval její ústa. Chana totiž mluvila ve svém srdci, pouze rty se jí pohybovaly, ale hlas nebylo slyšet. Takže ji Eli považoval za opilou. Eli řekl: Jak dlouho budeš opilá? Hleď vystřízlivě ze svého vína a odejdi od Hospodina. Chana odpověděla a řekla: Ne, můj pane, jsem žena s bolestí v duši. Víno ani pivo jsem nepila, nepila své srdce, jsem vylévala před Hospodinem. Nepovažuj svoji služebnici za ničemnou ženu, vždyť až dosud jsem mluvila z velkého žalu a soužení. Eli odpověděl a řekl: Jdi v pokoji a Bůh Izraele ať ti dopřeje, jak jsi od něho přála. Ona řekla: Kéž tvá služebnice nalezne milost v tvých očích. Žena pak odešla svou cestou. jedla a její tvář nebyla už jako dříve. Ráno vstali, poklonili se před Hospodinem, vrátili se a přišli do svého domu do Rámy. Elkána poznal svou ženu Hanu a Hospodin se na ní rozpomenul. V průběhu roku Hana počala, porodila syna a dala mu jméno Samuel. Řekla, od Hospodina jsem si ho vyprosila. To je ze čtení z Božího slova. Dnešní text je introitem nebo vstupem do velikého příběhu proroka Samuele, podle kterého jsou pojmenovány také dvě knihy. Ukazuje to na jeho význam, na jeho velikost. Jedná se o proroka, který vedl Izrael jako poslední soudce, a tedy jako ten, který také ustanovil krále, zavrhl krále a pomazal Davida za nového krále. Izrael tehdy byl obklopen pohanskými národy, které vyznávaly bálovské kulty plodnosti a úrody. Neustále se s nimi musel přetahovat a bojovat o bytí a nebytí. Izrael zároveň během toho také čelil svodům, a proto je Hospodin na mnoha místech připomínán a vyznáván jako jediný pravý zdroj plodnosti. Oproti všem těm bálovským kultům, které slibovaly plodnost a úrodu, tak na mnoha místech je to zdůrazňováno, že je to Hospodin, který dává vláhu. Je to Hospodin, který dává plodnost. Kazatel Jiří Hurta k tomu ve svém kázání před mnoha lety poznamenal. Mimo to počátek velkých skutků božích bývá na první pohled často nepatrný a sotva pochopitelný. Upozorňuje, že poté, co se události staly, tak snadno poznáváme stopy velkých božích skutků. Víme to poté, když se to podstatné stalo, ale když se to zrovna děje, tak i my víme zhola nic. Samuela známe, víme o jeho velkých činech. Víme o tom, protože se to stalo, a mnoho o tom bylo napsáno. Ale když se podíváme na zásadní věci, které s námi zrovna činí Bůh, nevidíme nic a ničemu nerozumíme. A stojíme tak před zkouškou, jestli obstojíme, vytrváme v důvěře živého Boha. Vše začíná zde u milované, ale zároveň i opovrhované, prosté ženy Chány. Jež jméno znamená milostivá, která byla ale pro svou neplodnost také vysmívaná. Je to paradox, když vezmeme její jméno a srovnáme s jejím osudem. Byla hříčkou v ústech své rivalky Peniny, jejíž jméno znamenalo korálky, a možná také trochu i to mohlo ukazovat na její charakter, který byl možná trochu povrchnější. Marně touží Chana po dítěti a jako by toho nebylo málo, musí ještě každoročně snášet posměch a urážky. Podle textu ji Penina velice dráždila. Hebrejština používá takové zvláštní obraty, kdyby se to doslova přeložila, tak ji drážděním dráždila. Tedy zdůrazňuje pisatel, že se jedná o velké dráždění, nejen takové kamarádské pošťouhnutí, ale naopak pořádný dloubanec mezi žebra. Vždy, když přicházela obětovat na poutní místo do svatyně v Šílu, se vše ještě vyhrotilo. Zákon říká, že když se koná poušť, tak se má konat s radostí, mají se radovat. Byla to vždy veliká slavnost. Něco, jako když slavíme Vánoce. Ale pro Chanu to bylo vždy utrpení. Text, který říká, že každoročně tam chodili, svědčí, že to mohlo trvat několik let. A nevíme, jak dlouho, kolik let to musela snášet. Ale každopádně o Peníně se mluví, že měla děti, tedy množné číslo, tak i to svědčí, že to mohlo trvat docela dlouho. A vševědoucí vypraveč k tomu také navíc říká, že to byl Hospodin, kdo stál za Chaninou neplodností. To mohla být voda na mlýn Chaniny rivalky. O to víc ale vynikne Chanina zbožnost, když i přes veškerou hořkost zcela na Hospodina nezanevřela. Šílo v hebrejštině zní, když to posluchači poslouchali, když se řekl šílo, tak by se to dalo vyložit jako Bůh plní přání, s nímž se na něho někdo obrací. Kolikrát se ale zde na tomto místě ve velkém očekávání Chana obrátila na Hospodina a bez úspěchu. A kolikrát jsme za něco my prosili a nebe mlčelo a zem se nám vysmívala. Touha žen po dítěti byla tehdy nejenom sociologicko-kulturně podmíněná tím, že to slibovalo zabezpečení, zajištění, nějaký status ve společnosti, ale měla navíc ještě teologický a spásný základ, který spočíval v touze po Mesiáši. Každá žena si mohla položit otázku, co kdyby ten můj syn, můj potomek, byl ten zaslíbený. Co když z něho vzejde Mesiáš? Každé dítě bylo vnímáno jako požehnání, jako dar od Hospodina a projev jeho božské přízně. Neplodnost naopak diskvalifikovala ženu z tohoto lukrativního klubu těch, které měly účast na tom společném požehnání. Šlo tu o mnohem víc, než jenom mít potomka a být zabezpečen. Vždyť Chana byla dobře zabezpečena Elkánovou láskou a jeho péčí. Náš oddíl je takřka narativně psychologickou sondou do nitra strápené ženy. Hovoří se zde ústy Elkány dokonce i o zlu v jejím srdci. Jako menší překládají hořkost. Je nezbytné zde rozlišovat, ale o jaké zlo se jedná. Zraněný člověk kolem sebe může někdy nechtít skopat, působit podrážděně, být velice reaktivní a hněvivý. My, kteří máme děti, tak to dobře známe, kdy už jako člověku dojde síla a pak v tu chvíli někdy i vypustí, co by raději nevypustil. A nebo naopak, takový člověk může být silně uzavřen do sebe, být zahořklý a může mít sklon k depresi. Chana přes svůj zápas, kdy nebyla schopná potom slova, tak přesto potom nalezla dostatek sil, aby se postavila před Hospodina. Chana se jednoduše nechtěla smířit s nezměnitelností svého údělu. Ale k tomu se ještě dostaneme, protože k tomu jí čekala ještě dlouhá cesta. Elkána uspořádal ten hod, stolovali, Chana znovu prožívala své trápení, ale tentokrát zdá se, že to bylo trochu jiné než jindy, že to bylo možná ještě silnější. Protože tam čteme, že Elkána sice připravil ten nejlepší kousek z celé oběti, ale přesto Hana nejí a pláče. Je vlastně tou, která to všem kazí. Přišli rodovat, radovat se. A ona je tam celou dobu nabručená, plačtivá a nedá se utěšit. Což byla voda na mlýn ještě pro její rivalku Peninu. Elkána byl významný muž ve své době. Svědčí o tom rodokmen těch, kteří byli vyjmenovány, z jakého rodu pochází. Vztah Elkány k Haně je vykreslen takřka ukláskově. Čteme, že ji miloval navzdory její neplodnosti. Láska je zde vyjádřena tím zvláštním dílem z oběti, kterého dostávala Hana. A můžeme tomu rozumět, že by dostávala větší porci, ale kraličtí překládají a možná správně, že dostala ten nejlepší kousek. A propo i to možná mohlo přilévat trošku oleje do ohně a mohlo to vzbuzovat větší žárlivost od Peniny. Vzpomeňme třeba na Josefa a jeho bratry, o kterých jsme také ne tak dávno hovořili, kdy Josef dostal od svého otce tu suknici od Versáče a oni chudáci museli dědit jeden po druhém. Tak to vzbudilo velkou nevoli v bratřích a vedlo to k tomu, že chtěli Josefa zabít, nakonec ho prodali do otroctví. Ale možná Elkána to jednoduše nedomýšlel a chtěl vyjádřit svou lásku k Haně. Podobně jako Abraham nevnímal rivalitu mezi Sárou a Hagar, a jako Jákob byl slepý k rivalitě mezi Leou a Ráchel, tak i zde Elkána nevidí, nevnímá, anebo nechce vidět, co se děje v jeho rodině. Někdy to, co je nepříjemné, raději nevidíme, abychom to nemuseli řešit. Nechceme si připustit, že by něco mohlo narušit pokoj, který se tak usilovně snažíme v rodině budovat. K dobru Elkány bych chtěl potrhnout, že se zdá, že náladovost Hany nesl dlouhou dobu s láskou, ale nutno říct i s jistým a nemalým nepochopením. Elkána své ženě Haně přes veškerou svou snahu nerozuměl. Možná si skutečně myslel, že vše vyřeší lepší kousek masa z oběti a lepší zabezpečení. Ale to nerozuměl touze Hany, která byla mnohem hloubější, která šla mnohem hlouběji. Vypovídá o charakteru Hany, která se nedala odradit hořkostí svého osudu, ani nebyla laciná a povrchní, takže se nedala koupit pozlátkem korálků ani sebe lepším jídlem, dobrým bydlem plynoucí z prosperující rodiny, z prosperující firmy jejího manžela. Ezau, vzpomeňme Ezaua, který prodal prvorozenství za porci šošovice, když měl hlad, když se vrátil z lovu, tak to prodal Jákobovi. Ale Hana nechtěla prodat požehnání za dobré bydlo. Nechtěla se jednoduše smířit s nemožným ani pro ten nejlepší kus z oběti. Jinými slovy, malý dar jí nemohl zastřít pohled k tomu velkému daru. Respektive k samotnému dárci, protože i o něj zde jde. Ezau se bohorovně zřekl toho, co měl, když to Hana se odmítla vzdát toho, co jí bylo od Hospodina upíráno. Haně zde patrně nešlo o osobní prospěch pro sebe, ale nesnesla nejistotu, do které byla vržena. Nechtěla se smířit s tím, že by snad Boží tvář byla od ní odvrácena. A ona byla stranou toho, že by měla zůstat mimo linii požehnání. Její zápas měl, a jak se ukáže v její modlitbě, skrz naskrz duchovní podstatu. Chráněno špatnou náladu, pláč, odmítání jíst, bylo možné u stolu vnímat a pravděpodobně byla vnímána jako nevděk. Nepochopení, o nepochopení svědčily tři Elkánovy otázky, uvozené slovem proč. Jakoby to bylo neopodstatněné narušení dobré atmosféry a pokoje v rodině. A místo vděku Elkána, který se tolik snažil se dočkat takového zla v srdci své manželky, své milované manželky. Jeho láskou zahrnuté, obklopené. Čtvrtá silně sugestivní otázka, na kterou je možné odpovědět jen pozitivně, ukazuje ještě jasněji na Elkánovu dotčenost. Upřímně se mohl cítit zraněn, což pak nejsem víc než 10 synů. Nepochopil, že žádná sebelepší vnější náplast nemůže zacelit ránu v duši Chány. Chána nevysvětluje, nechce ranit Elkánovo srdce, zajisté jí to samotnou trápí, ale dělá to nejlepší, co může v dané situaci udělat. Nevyčítá svému muži nepochopení, neschladí si na něm svou žáhu. Jak často si vylejeme jednoduše zlost na svých nejbližších, kteří jsou jednoduše po ruce. Ničemu to nepomůže a naopak to v rodinách ještě hořkost prohloubí. Chana udělala to nejlepší. Mlčela a utíkala se svým trápením a hořkostí Hospodinu, aby před ním, ne na své blízké, ale před Hospodinem a na Hospodina vylila své srdce, svou hořkost, která ji trápila. Nechce svou zlobu šířit dál, nechce ji v sobě jenom tak nést, nechce vybouchnout, ale nechce také jen předstírat radost, která se čeká během bohoslužby. Utíká proto k Hospodinu taková, jaká je, a nezastaví v tom ani svatý stolec Eliho úřadu. Tam, kde její trápení graduje, tam také hledá rozuzlení. Chana se mohla cítit odmítnutá, od Hospodina odstrčená, ale odmítla pasivní statut oběti, odmítla pasivně přijmout nezměnitelnost svého údělu a po vzoru praotce Jákoba, který zápasil s Bohem u potoka Jabok, se vydala bojovat svůj noční boj. Vystoupila z komfortní zóny a vydala se v šanc dalšímu odmítnutí, dalšímu posměchu, rychlým soudům a odsouzením. V Septuagintě v 9. verši čteme, že Chana se postavila před Hospodina, což vypovídá o aktivní účasti ženy na kultu. Z textu vyplývá, že prošla vnější předsíní až do svatyně, tomu, čemu se říkalo i tehdy, když ještě chrám nestál vlastně chrámem. Byl takový předobraz. Musela projít kolem Eliho, který v bráně ručil za pořádek, který zrovna tehdy úřadoval. A všimněte si, že ji nekárá za to, že tam vstoupila jako žena, ale později kárá z úplně jiných důvodů. Eli a jeho synové ve svatém šílu působili docela takovým pochybným způsobem, ale zdá se, že Eli ještě tehdy byl ne zcela skorumpovaný jako jeho synové. Ale Eli je zde vykreslen jako profík, který nerozpozná to, s čím Chana přichází. Přistupuje k Chaně s předsudkem. Nedokáže si vyložit to, co se děje jinak, než jako opilost. Obvykle lidé se modlí nahlas, když to Chana ze sebe nemohla vydat slova a jenom hýbala ústy. Možná Eli měl také zkušenost, že někteří přicházeli z toho hodování rozveselení, ještě pod vlivem vína, tak zasahuje. Přichází k nebohé ženě a říká, běž, ať vystřízlivíš, běž od Hospodinovy tváře. Je to silné vyjádření, koliká v historii předsudky vyhnaly někoho od Boží tváře. A je to nesmírné varování i pro nás, abychom se neocitli v podobné situaci jako Eli nebo farizeové, kteří kdysi chtěli také od Ježíše odehnat jednu nebohou ženu, Marii Magdalskou. Mysli si říkali, kdyby to byl prorok, tak by věděl, co je to za ženu. Ale on moc dobře věděl, co to je za ženu. Ale také moc dobře věděl, co se jim honí v mysli. A tak Hana místo, aby u Eliho našla pochopení, útěchu v její těžké situaci, tak se jí dostalo dalšího dloubnutí do žeber. Ale ona volala k Hospodinu nevýslovným káním a dobojovala svůj zápas. Kolik ran od života schytala, kolik nepochopení v rodině a nyní i na půdě svatyně před Boží tváří. Je to zajisté varování i pro nás, novozákonní církev, abychom se pro předsudky farizejsky neodvraceli od hledajících a neodvraceli tak jejich tvář od Hospodina. Může doufat Chana, že bude vyslyšena od Hospodina, když byla odmítnuta od Božího muže? Ale k jejímu dobru je nutné říct, že dokázal změnit svůj náhled. A dokázal na druhý pokus reagovat správně. Kdyby Chana hledala sobecké naplnění, snadno by zde zahořkla nad Boha i na svět. Ale Chana i v této zkoušce obstála, protože to, co žádala, nežádala jenom pro sebe, ale hleděla i k samotnému Bohu a k druhým. Navzdory tomu, co se jí dostávalo. A tak mohla obstát v této zkoušce. Chanina touha nebyla proto mít syna pro sebe, ale to, co dostala, byla připravena dát Bohu k dispozici. Ano, děti jsou darem, který je nám svěřen, ale stejně jako jiné dary nejsou naším vlastnictvím. K Božím darům nejde přistupovat z pozice nároku, sběratelství trofejí či insignií, které svědčí o dosažení různých úrovní duchovnosti. Dary, které dostáváme, jsou také úkoly, které nám Hospodin dal. Chana odevzdala dle svého slibu svého syna Hospodinu, jak se zavázala. A my jsme pozváni, abychom i dnes odevzdali sami sebe. Abychom zasvětili svůj život, nový život, který jsme dostali od Ježíše Krista. Abychom zasvětili sebe, své rodiny, vše, co dostáváme, aby sloužilo nejenom nám, ale k požehnání druhým. Pokud by se Chaně narodilo dítě rovnou, asi bychom o ní neslyšeli. V rodokmenu Samuele bychom se dočetli o velkém jeho otci Elkánovi. Ale Chana se díky zkoušce, kterou prošla, ocitla v dobré společnosti žen, které nemohly mít dítě, ale Hospodin se nad nimi smiloval. Chana se svým zápasem o požehnání a odvahou a odhodláním nevzdat se tváří v tvář nemožnosti se podobala spíše Jákobovi, zasvěcením matce Samsona a Jana Křtitele a poslušností Marii. Všechno to byly ženy, které nemohly mít dítě a přece se k ním Hospodin sklonil. Celý příběh je nám připomínkou, že naše neschopnost a nemožnost situace je příležitostí pro Boží činy milosti. Každá naše nemožnost je pro Boha jen novou příležitostí, aby i na pozadí našeho trápení a zkoušek nakonec vynikla jeho láska. Hana obstála ve veliké zkoušce, aby to, co by jinak mohlo sloužit v případě milované ženy k píše, se mohlo stát skutečným požehnáním. A to se stává vždy, když to, co dostáváme, odevzdáváme Bohu a druhým. Napříč celé Bible vidíme celou galerii příběhů mužů i žen, které navzdory všemu lidskému očekávání a proti lidským možnostem zjevují Boží milost a tvoří linii spásy. Hana, jako mnozí, kteří milují jen sebe, nezatvrdila své srdce a přes své veliké ponížení a hořkost dál vytrvala a hledala Boží milost. Můžeme přemýšlet a můžeme se o tom třeba pobavit doma a vést o tom rozhovor, čím to je, že Hana, která prošla tím, čím prošla, nezatvrdila své srdce. Když vidíme tolik lidí, kteří když nedostanou to, co chtějí, tak se tak snadno od Boha a od druhých odvrací. Co to bylo? Co to způsobilo, že Hana zůstala odhodlaná a dokázala se postavit nemožnému? A tak Bůh nám dává nejenom náplast, záplatu na duši, neprovádí niternou plastickou operaci, ale skutečně uzdravuje, dává své požehnání, dává svou naději. Dar Boží se stává požehnáním nejenom pro toho člověka, ale i pro druhé. A Hana se právem stala první velkou postavou knih Samuelových a královských. Stala se prototypem všech následujících proroků, o kterých v těchto knihách můžeme číst. A i nám se mohla stát velkým požehnáním. Tady zastavím celý ten příběh, který dál pokračuje a bude stát ještě za zmínku. Vrátím se k němu za 14 dní, kdy si řekneme, jak to všechno dál probíhalo. Teď skloňme hlavu k modlitbě. Pane, i my jsme dostali nesmírné bohatství tvých darů. Nechceme dopadnout jako ti, kteří se holedbali, co všechno ve tvé jménu vykonali a přitom to vše konali jenom pro sebe a pro svůj prospěch. Dej, Pane, abychom nehledali jen tvé dary a svůj vlastní užitek, ale skutečné požehnání a tvou slávu. Dej, abychom s porozuměním přijímali a nesli ty, kteří mají ve svém srdci trápení, a abychom jim pomohli nést jejich těžké břemeno. Dej nám, Pane, pochopení pro hořkost našich blízkých a chraň nás, abychom je nesoudili, abychom si ji hned nevztahovali na sebe a brali ji jako nevděk. Dej nám sílu dát prostor a unést emoce druhých, tak, aby nenapáchali více škody než užitku. Pane, chraň nás, abychom ve své domýšlivosti se nestali druhým překážkou na jejich cestě k tobě. Střes nás od všech předsudků a rychlých soudů, které zavírají dveře k tobě, nejen k druhým, ale i k tobě. A především prosíme, aby si chránil, abychom touto cestou nezavírali cestu i nám samotným. Dej, aby žádná zkouška, hořkost ani prosperita nás neodradila od toho, abychom tě následovali po cestě milosti a lásky. Amen.